Ir 2017. Gada oktobris un iedzīvotāji, diemžēl, joprojām turpina pamest Latviju. Kāds aizbrauc, meklējot labākas dzīves apstākļus un labāk atalgot darbu, citam ir neliek ambīcijas, proti vēlme veidot starptautisku karjeru vai iegūt zināšanas citu valstu augstākās mācību iestādēs. Sākt visu savu dzīvi savā ziņā no nulles nav viegli nevienā gadījumā, taču vai tiek domāts arī par atgriešanos mājās un to, kā savas zināšanas un pieredzi izmantot Latvijas izaugsmē. Par to sarunu esmu aicinājusi Elīnu Pinto, kas pati dzīvo Luksemburgā un aktīvi darbojas Eiropas Latviešu apvienībā. Kādus latviešus jūs apvienība apvieno un kā jūs viņus raksturotu? Kas tie ir pa cilvēkiem?
Mūsu apvienībā ir iesaistījušās nu jau 23 latviešu organizācijas no 18 Eiropas valstīm. Skaits varbūt neliekas liels, bet pētījumi liecina, ka biedrībās ir iesaistījušies 11-12% no ārpus Latvijas dzīvojošajiem. Un, ja ņem vērā, ka šobrīd Eiropā mīt ap 250 tūkstošiem Latvijas piedarīgo, kas ir tikpat daudz kā Daugavpils, Liepāja un Jelgava kopumā, tad nu, 10% no šiem tomēr ir pietiekami iespaidīgs cilvēku skaits, ko mēs uzskatām, ka tie ir mūsu dombiedri un, kuru balsi mēs mēģinām daudz sadzirdēt labāk arī Latvijā. Un, protams, šie cilvēki, ar ko mēs ikdienā darbojamies, liela daļa no viņiem ir ļoti aktīvi iesaistījušies latviešu organizāciju darbā, latviešu mākslinieciskās kopās, koros, deju kolektīvos, arī jaunieši un uzņēmēji sāk veidot aktīvāk savus klubus. Līdz ar to mums ir saskarsmi ar cilvēkiem, kuri aktīvi uztur savu latvietību, tās visdažādākajās izpausmēs, lai tā būtu dziedāšana, dejošana vai arī domāšana par iespējām sadarboties ar Latviju ekonomikas vai, pilsonisko jautājumu lauciņā. Neatkarīgi no tā, kurā Latvijas robežu pusē mēs mītam. Un tas mums liekas ļoti būtiski arī uzsver to, ka Latvijas cilvēks Latvijā ir vērtība neatkarīgi no tā, kurā robežu pusē mēs dzīvojam.
Tīri ņemot no sociālā raksturojuma, tie ir cilvēki, kuriem ir labs darbs, labi atalgots darbs, kuri tur ir aizbraukuši mācīties vai nu, realizēt tiešām savas ambīcijas, vai tie ir tie cilvēki, kas ir bijuši spiesti Latviju pamest kaut kādu ekonomisku apsvērumu dēļ, piemēram, krīzes laikā nespēja atmaksāt kredītus vai nespēja šeit strādāt, dabūt darbu.
Latvijas sabiedrība ārpus Latvijas ir tikpat raiba, kā arī cilvēki šeit uz vietas, un nereti mēs tāpēc sakam, ka mēs esam kā piektais novads, un, tur var atrast gan cilvēkus, kur ir devušies veidot veiksmīgu karjeru starptautiskos uzņēmumos vai institūcijās, gan arī vienkāršā darba strādnieki. Un diezgan daudz ir arī studentu, kuri mācās un pēc tam vai atgriežas vai neatgriežas Latvijā, bet iegūst kvalifikāciju nozarēs pat tādās, kādās Latvijā nav iespējas izglītību iegūt. Līdz ar to cilvēku lokus ir ļoti raips un tas no vienas puses padara darbu par lielāku izaicinājumu, jo mēs mēģinām atrast tos kopsaucējus, kas cilvēkus vieno, pat ejot tālāk, kā šo mūsu visu vienojošo, ka mūsu dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, bet kas ir tās vērtības vai arī problēma jautājuma, par kuriem mēs kopīgi esam gatavi runāt. Un no otras puses mēs cenšamies paust šo cilvēku bažas vai ierosinājumus un priekšlikums Latvijas tālākai virzībai Latvijā. Bet no otras puses tas ir liels ieguvums, jo tiešām mēs redzam to, ka pat cilvēks, kurš ir vienkāršā darba strādnieks, var aktīvi iesaistīties dažādos jautājumos, kā piemēram attiecībā uz šobrīd tādu mazliet sāpīgu jautājumu par Eiropā mītošo Latvijas pensionāru vai topošo pensionāru neapliekamā minimuma aplikšana nodokli pie atgriešanās Latvijā. Jo mēs redzam, ka 20% no tiem, kas mīt ārpus Latvijas Eiropā, plāno atgriezties Latvijā pavadīt vecumdienas, bet viņiem tad ir jārēķinās arī to, ka viņu pensijas minimumu, kurš bijušajā mītnes zemē būtu bijis neapliekams ar nodokli Latvijai iebraucot, tiek aplikts arī ar ienākumu nodokli. Tieši starp aktīvākajiem šī jautājuma cilātājiem un risinātājiem ir tieši vienkārši darba darītāji, kuriem šī naudiņa ir ļoti būtiska.
Bet nu, mēs pēdējā laikā Latvijā runājam par to, ka mums šeit trūks darba spēku. Jūs minat to, ka cilvēki domā par atgriešanos, nu, tad, kad viņi jau ir pensijā. Kāpēc tā? Vai jūs jūtat arī to, ka tomēr arī starp tiem darbspējīgajiem cilvēkiem ir tomēr interesi par to, ka viņi varētu atgriezties Latvijā?
Aptaujas liecina par to, ka 30% cilvēku neplāno atgriezties Latvijā, 30% plāno, no kuriem 20% ir šie, kas plāno atgriezties uz vecumdienām, un vēl 35% ir gatavi atgriezties Latvijā atkarībā no dažādiem apstākļiem. Un šī ir tā lielā nezināmā grupa. Kas ir tie apstākļi, kas varētu cilvēkus mudināt atgriezties? Tiekoties nu jau ar daudziem jauniem profesionāļiem, kas Latvijā ir atgriežies pēdējos gados, mēs redzam to, ka Latvija nav tikai vieta, kur pavadīt savus vecumdienas. Latvija sāk kļūt arī ar vien pievilcīgāku dažādu uzņēmumu vai jaunu uzņēmumu veidošanai. Tā ir pievilcīga vieta, kur dzīvot un ar samērā tīru vidi, ar savu draugu un ģimenes locekļu tūmu, kas ir svarīgs apsvērums, lai atgrieztos arī šie te jaunie profesionāļi ar savām ģimenēm. Līdz ar to, protams,
daudz... principā bija jāaizbrauc prom, lai sāk novērtēt to, kas šeit ir uz vietas.
Arī mākslas darbu mēs novērtējam labāk, ka mēs no tā atkāpjamies. Papildus vēl šī aizbraukšana cilvēkiem ir devusi jaunu ticību saviem spēkiem. Daudziem tā ir devusi pieredzi vai zināšanas, ko viņi nebūtu varējuši iegūt, paliekot šeit uz vietas. Un interesanti ir tas, ka, piemēram, šā brīža Eiropas komisijas priekšsēdis un manas tagadējās mītnes zemes Luksemburgas agrākais premjers Jean-Claude Junckers ir teicis, ka ja viņam būtu tāda iespēja, viņš liktu visiem Luksemburgas jauniešiem, kādā brīdī doties pieredzes apmaiņā vai studijās uz dažiem gadiem ārpusē, jo tas dot redzējumu un arī tiešām šo te pārliecību par savu varēšanu un par to, ka arī maz cinīts var gās lielu vezumu atgriežoties savā dzimtenē. Protams, Latvijai daudz vēl jautājumu jārisina, gan, lai cilvēku dzīve Latvijā kļūtu labāk, ne tikai aizbraukušo dēļ, bet pamatā jau to cilvēku dēļ, kas šeit ir palikuši dzīvi un maksā nodokļus, daudz ļoti smagi strādā, lai mūsu valsts būtu labklājīgāk, lai tā būtu tiesiskāk, lai tajā cilvēkiem būtu drošības sajūta par nākotni. Runājot ar cilvēkiem, lai cik dažādi tie arī nebūtu atkarībā no izglītības vai no nodrošinājuma, no savu turīgumu vai neturīgumu viedokļa, tas pamata motīvs, kas cilvēkiem ir, domājot par atgriešanos, ir, bet kāda būs mana un mana bērna nākotne, cik droši es varu par to justies. Un nereti cilvēks ir gatavs pieciest spiedīgākus dzīves apstākļus, ja viņam ir ticība tam, ka valsts iet attīstības virzienā, ka ir drošība par mūsu vadītājiem, kas valstī stūrē, un daudziem tās šobrīd trūkst. Tieši ārpus Latvijas dzīvojušie cilvēki ir daudz kritiskāki attiecībā pret Latvijas valdību nekā Latvijas iedzīvotāji. No vienas puses varbūt to var izskaidrot ar to, ka ir piedzīvoti citu zemju standarti, kā valsts var tikt pārvaldīta, kāda ir cilvēka iespēja tikt sadzirdētam, kādu viņi saņem arī sociālo atbalstu no valsts situācijās, kad tiešām cilvēks nonācis grūtībās. No otras puses tur varētu arī jautāt par to, cik lielā mērā mūsu mēdī veido Latvijas kā veiksmīgas un kā uz nākotni orientētas cilvēkam drošas valsts tēlu. Jo dzīvojot ārpus Latvijas, protams, mēs iegūstam priekšstatu par to, kas notiek Latvijā, mēs iegūstam no mēdījiem, ko mēs varam iepazīties sociālajos tīklos vai internetu portālos un arī no saviem tuviniekiem. Un mēs redzam, ka tiešām vairāk kā 50% no tiem aizbraucējiem, kas dzīvo Eiropā, ikdienu vai vismaz regulāri, vairākas reizes nedēļā seko tam, kas notiek Latvijā un iepazīstas ar mediju sniegto informāciju. Tāpēc mums visiem kopīgi ir būt jāpadomā par to, cik atbildīgi.
Mēs arī nevaram ziņot kaut kādas tikai labas ziņas, ja viņu arī nav. Medijas jau atspoguļo to, kas notiek sabiedrībā, no kurienes mēs varam izdomāt šīs labās ziņas. Nu, ja notiek labas ziņas, pa tām jau stāsta.
Nu, tas ir pats svarīgākais, lai cilvēkam, kurš dzīvo attālināti, lai priekšstats nerastos sagrozīts, bet lai būtu iespēja tiešām izprast šī akurātā informācija un tiešām analīze par Latvijas norisēm, tā ir svarīga arī tam, lai cilvēks pieņemtu lēmumu vai atgriezties vai nē. Cik lielā mērā var rēķināties ar to, ka tās gaidas par smaržīgajām Latvijas rudens lapām netiks izjauktas ar to, ka nav skaidrības, kāda būs viņa pensija vai iespējas atrast miteku Latvijā, līdz ar to tas ir būtiski.
Jūs minējāt to, ka ārvalstīs dzīvojošie ir kritiski par to, kas notiek šeit Latvijā, varbūt pat kritiskāk nekā šeit mēs uz vietas. Vai tas nav drīzāk saistīts ar to, ka daļa ir aizbraukusi ar šo te, es negribētu teikt, ar ļaunumu sirdī, ja, pret šo valsti, bet ar tādu...
Lai... Nu šis rūgtums ir.
Ar rūgtumu, jā.
Šis rūgtums ir bijis daudziem, un... Tā pašā laikā es varu teikt, ka arī Latvijā daudziem ir rūgtums sajūta par savu situāciju. Neskatoties uz tiem sāpīgajiem motīviem, tam grūtībām un varbūt bieži vien pat arī bezcerības sajūta, kas cilvēkus ir vadījusi, aizbraucot no Latvijas. Man ir tiešām liels lepnums redzēt, ka cilvēki sākot savu dzīvi un darbu Eiropā bieži vien no nulles, no ļoti sarežģītas situācijas, tomēr liela daļa no viņiem pamazām veido savu karjeru, kļūst par menedžeriem, pilnveidojas profesionālajā jomā ar tām apmācībām, ko piedāvā darba devēji, vai izmācās jurisprudenci un kļūst par konsultantiem, citiem iebraucējiem, kā sekmīgāk iesaistīties arī vietējo mītnes zemju, piemēram, pašvaldību procesos, vai aizsargāt savas tiesības, lai viņi netiktu uztverti par trešās pasaules piederīgiem, bet par līdzvērtīgiem Eiropas pilsoņiem. Arī jaunieši, kuri tomēr atrod iespēju turpināt savas studijas un tādā veidā par spīti tām sākotnējām grūtībām tomēr spert solīti pa solītim uz priekšu.
Bet vai austrumu eiropieši šobrīd tiek uztverti vecajā Eiropā kā līdzvērtīgi?
Es domāju, tas ir ļoti atkarīgs gan no tās valsts, kurā cilvēks dzīvo, gan no attiecīgās kopienas, vispār izglītības līmeņa un paša cilvēka arī attieksmes pret sevi un pret savu valsti, jo mēs redzējām, ka pēc Brexit balsojums ļoti sāsinājās, naida runas gadījumi un nicīga attieksme pret iebraucējiem un ļoti žēl, ka Eiropas ietvaros, kur tomēr mēs visi esam līdzvērtīgi Eiropas pilsoņi, tika dot šāds valdošās varas mandāts neiecietībai un mums ir ļoti daudz jādomā arī par to, lai Latvijā, attiecoties pret citautiešiem, mēs neatkārtot tos pašus kļūdus cilvēciskās, ko pieļauj citu zemju pamatiedzīvotāji attiecoties pret latviešiem. Te pašā laikā, protams, ir daudz tādas starptautiskas vides, kurā tas, ka tu esi no Latvijas, tas tev varbūt pamats parādīt to savu īpašo odziņu un palapoties vai pastāstīt par Latvijas bagātīgo kultūras mantojumu un arī palapoties ar mūsu operdziedātāju vai sportistu sasniegumiem. Līdz ar to tas ir lielā mērā atkarīgs arī no tā, kā mēs katrs pats sevi nesam un kādu mēs parādam savu attieksmi arī pret Latviju.
Jūs minējāt to, ka nevienmēr tieši tie ekonomiskie apstākļi ir tas, kas kavē atbraukt atpakaļ uz Latviju, ka ir arī kaut kādas citas lietas. Kas konkrēti šobrīd uztrauc ārvalstīs dzīvojušo latviešu kopienu? Kas ir tie jautājumi, par ko viņi satrauc, par ko ir sarunas savā starpā un kāpēc tomēr tiek pieņemts lēmums? Nē, šobrīd vēl nē. Vai tas ir tas naudas maciņš vai tomēr kaut kas cits?
Pašās pamatos cilvēki atgriežas Latvijā pamatā jau tādu emocionālu apsvērumu vadīt. Cilvēkam pietrūkst viņu tuvinieku, cilvēkam pietrūkst šīs kultūra vides vai savu draugu un tās ļoti tiešās nepastarpinātās piederības izjūtas. Un par to liecina arī tas, ka 4/5 no tiem, kas atgriežas, pat atgriežas bez jau konkrēta darba piedāvājuma un to meklēja pat uz vietas. Tomēr, protams, šī emocionālā vilkme nav pietiekama, ir vajadzīgs arī darbs, ir vajadzīgs iespējas uzsākt uzņēmējdarbību un ir ļoti, ļoti svarīgi, lai Latvijas ekonomika attīstītos, lai mēs dotu iespēju cilvēkiem nopelnīt pašiem ar savu darbu arī iespēju uzturēt
vai
savu ģimeni.
Vai tie 4% IKP pieauguma šobrīd nav pietiekami vilinoši, jo tie rāda, ka tomēr šeit ir tā vilkme?
Mēs redzam, ka cilvēki sāk izrādīt interesi par atgriešanos noteiktās profesijās, kurās atalgojuma līmenis sāk jau pietuvoties ar Eiropas līmeni arī Latvijā. Arī jaunu uzņēmumu vidē ir iespējas pietiekami pelnīt, tad arī būvniecībām viesmīlības sektorā ir darbspēka iztrūkums rada arī algas pieaugumu un tieši būvniecībām viesmīlībā strādā ļoti, ļoti daudz Eiropā mītošo Latvijas cilvēku. Bet tāpat laikā tās lietas, par kur tiek runāts vēl, ir arī, piemēram, mūsu aptaujā, ko veicām 16. Gadā, mums pārsteidz tas, ka cilvēki lielāko draudu Latvijai vidējā termiņā neuzskatījis ģeopolitiskos draudus vai vērtību pārlieku liberalizēšanos vai vides katastrofas, pat ne bezdarba, bet pašā pirmajā vietā bija sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpes sistēmas nesakārtotība. Un, ja cilvēks domā par atgriešanos Latvijā, viņš, protams, vienmēr domā par to, kā viņam būs iespēja sevi dzīves grūtajos brīžos uzturēt ne tikai darba dzīvē, bet arī kā aprūpēt savu un savu bērnu veselību. Un otrs no šiem faktoriem ir arī izglītība, izglītības kvalitāte un atbalsts bērniem, jauniešiem, kur atgriežas Latvijā, kuru latviešu valodas zināšanas vairs nav spīdošas, kā iekļauties atpakaļ latviskās izglītības vidē. Līdz ar to...
Skolas nenāk šobrīd pietiekami pretī šiem cilvēkiem?
Ir ļoti maza skola, kurās ir kāds īpašs atbalsts šiem bērniem, kur atgriežas pēc latviešu valodas prasmēm. Es domāju, no valsts puses tiek darīts tas, kas ir valsts spēju robežās, un tiek piedāvāts arī tālmācības programmas, kurās vecāki var iesaistīt savus bērnus, un ir skolas, kur skolotāji caur Skype, piemēram, jau pirms atgriešanās Latvijā bērnam palīdz apgūt latviešu valodu, bet nereti tas realitātes trieciens bērnam atgriežoties vidē, kur viņam ir nepazīstama, kurā viņu apsmēja par to, ka viņš ir savādāks, ka viņa latviešu valoda nav tāda vai šāda, un reti, kurā skolā vēl ir uz vietas skolotāji, kas īpašu uzmanību pievērš šiem bērniem, tad tas var arī kavēt vecākus domāt par atgriešanos, baidoties no tā, kāds tas būs izaicinājums viņu bērnam. Visi šie apsvērumi, protams, savijās, un katram no mums tas mūsu dzīves stāsts ir atšķirīgs, un vienam būs svarīgāks tas vai cits, bet būtu jādomā par tiem visiem.
Es jau pieteikumā arī minēju to, ka nav jau viegli aizbraukt, nav viegli atgriezties un droši vien nav viegli arī palikt uz vietas un nekur nebraukt un varbūt tās dzīvot šeit un iztikt ar to mazumiņu, kas ir. Kā jūs vērtējat, vai tie cilvēki, kas ir aizbraukuši tur, ieguvuši labu izglītību un kuri tur ir apprecējušies un, piemēram, netaisās braukt atpakaļ, jo, ģimene ir izveidota citā valstī vai arī cita valsts, tomēr liekas pievilcīgāk arī kaut kādu citu iemeslu dēļ, vai jūsuprāt, jūs tur redzat, ka, piemēram, šie cilvēki ar kaut kādu tomēr savu devumu var palīdzēt savai valstī? Es nedomāju tikai dziesmas dziedot vai ejot uz tikšanos ar latviešiem un saglabājot kaut kādu latvietību arī savos bērnos, ja, kas varbūt pa pusē jau vairs ir latvieši, bet tīri praktiski, biznesa saikņu veidošana, palīdzēšana, piemēram, attīstīt kaut ko šeit Latvijas uzņēmējiem tur. Kā veidoja šie te sakari? Vai tas notiek?
Jā, mēs no Eiropas Latviešu apvienības puses, kā jau es teicu, mēs uzskatām, ka cilvēks ir vērtība Latvijai, lai kur viņš atrastos, un nereti tieši atrodoties ārpus Latvijas un kļūstot izcilam uzņēmējam vai zinātniekam vai savas nozaras strādniekam, tu Latvijai vari dot pat vairāk nekā, ja tu nespēji pašrealizēties Latvijā. Un tāpēc mēs arvien aktīvāk mudinam cilvēkus gan šos te uzņēmējus, dažādu nozaru profesionāļus un arī starptautiskās organizācijās strādājušos latviešus domāt par to, kā mēs varam būt ne tikai Latvijas vēstneši pasaulē, bet arī Latvijas partneri un veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmējiem, veicināt Latvijas radošo zīmolu eksportu spēju mūsu mītnes zemēs, arī dot tādas iekšējas ziņas par to, ka kurā virzienā, piemēram, attīstās Eiropas Savienības nozaru politika, lai pabrīdinātu vai palīdzētu Latvijai efektīvāk aizstāvēt savas intereses arī starptautisko iestāžu garajos gaitiņos.
Cik aktīvi veidojas tieši šīs te saites? Kā jūs to novērtētu? Es nezinu, skalā no 1 līdz 10, kur mēs šobrīd esam pašā sākumā vai jau kaut kur pa vidu?
No mana personiskā skatījuma tas ir ļoti aktīvi, jo es jau katru nedēļu piedalos pasākumos, kuras tiešām jūtu to milzīgo jaudu un enerģiju un atdevi, kas cilvēkiem ir. Pirms pāris nedēļām mums bija pirmais Eiropas Latviešu uzņēmēju un profesionāļu fórums Londonā, kur bija ļoti liela iniciatīva nāca tieši no šiem te uzņēmējiem, profesionāļiem ekonomikas finanšu jomā sadarboties ciešāk ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, ar uzņēmējiem Latvijā, ar pašvaldībām Latvijā, kurām ir interesi par uzņēmējdarbības sakaru veidošanu. Pirms nedēļas notika tīklošanās pasākums radošajās industrijās, dažādu zīmolu un radošo profesiju pārstāvjiem Benelux valstīs, kur mēs apspriedām to, kā mēs veiksmīgāk varam palīdzēt tieši Latvijas radošajām nozarēm ieiet šajā reģiona tirgu un sākot jau no pavisam individuāla līmeņa, ka mēs savus uzņēmējdarbības veidošanā mēs piesaistīsim Latvijas vai latviešu pakalpojums sniedzējs vai zīmols un līdz pat tādam augstākam, kur veidot partnerības ar dažādu zīmolu radītājiem un darboties kā to aģenti ārpus Latvijas.
Bet Latvijā ir interese izmantot jūs tur. Kā aģents.
Mēs sev nepiedāvājam izmantot, mēs piedāvājam sadarboties. Un nē, tas mums es, liekas ļoti arī svarīgi runāt par to, ka latvietība ir ne tikai šī te nacionāla romantiskā kultūra vilkme, bet tā var būt arī pragmatiska un profesionāla un uz izcilību un sadarbību vērst. Gan Latviju var iegūt no šādas sadarbības, gan paši Latvijas cilvēki.
Tad Latvijas uzņēmēji, cik aktīvi viņi vēlas sadarboties?
Es domāju, ka tā, teiksim, ja diasporā mēs jau esam šo darbības virzienu iezīmējuši un mūdinam arī tradicionālās latviešu kultūras biedrības apsvērt šo te pragmatisko sadarbības virzienu, tad Latvijā tas ir tāds pavisam jauns diskurs vai jauna pieeja tam, ko nozīmē būt ārlatvietim. Latviešu uzņēmējiem ir interese par tādu veidu sadarbībām, bet tajā pašā laikā arī lielas gaidas un neliela neizpratne, kā tieši tas varētu izpausties. Ir liela interese par diasporas piesaisti investīciju meklēšanā vai eksporta veicināšanā, un mēs arī esam manījuši, tagad, kas ir ļoti svarīgi, arī pašvaldību interesi tiešāk uzrunāt gan no šīm konkrētajām pašvaldībām aizbraukušos cilvēkus, gan arī citus, kuri vēlētos varbūt vai no atgriezties vai palīdzēt šīm pašvaldībām nest savu vārdu, meklējot partnerus savās mītnes zemēs. Un ir pašvaldības, kuras jau ļoti veiksmīgi sev pozicionā kā vietu, kur atgriezties. Un tas ir ļoti, ļoti labs arī nu, tas līmenis, kurā uzrunāt gan cilvēku, jo cilvēks jau domā par to konkrēto vietu, to konkrēto pilsētas stūrīti vai ezermalu, kurā viņš var iztēloties sevi un savus bērnus atgriežoties Latvijā. Un arī pašvaldības var dot lielāko atspaidu gan skola un bērndārs vietu atrašanā un palīdzībā gan ir ar mītekļu sameklēšanu. Tā kā nu, mēs mums tāls ceļš vēl ir ejams, bet es domāju, ka tie ir tādi praktiski un visiem gandarību nesoši soļi, kur...
Jūs pati cik gadus jau esat prom no Latvijas?
Es esmu atgriezusies 3 reizes un aizbraukšu 4. Es devos 2003. Gadā strādāt Eiropas Savienības iestādēs, lai sagatavotu Latvijas pievienošanos. Biju atgriezusies arī tieši pirms krīzes laikā un strādāju šeit Tiesības sargu birojā. Tātad valsts pārvaldes jomā ar cilvēktiesību jautājumiem, kuros biju specializējusies gan Ženēvā, gan Ņujorkā, gan Strasbūrā un Venēcijā. Tagad esmu atkal ārpusē. Tiepšā laikā cilvēkiem šķiet jau, ka tomēr ar vienu kā esmu Latvijā, jo šī te latviskās sadarbības kultūras un apziņas, galvenākārt mūsu kopīgās apziņas par latvietību, kā pasaules pieredzēja atvērtu lietu, tā ir aizņēmus ļoti lielu daļu manas dzīves, un es redzu to, cik daudz ir šādi cilvēki, kuri papildu savam darbam, papildu savām ģimenes rūpēm. Tiešām pašaizlīdzīgi ieguldu gan laiku, gan arī naudu, lai veidotu latviešu pasākumus, lai braukt, lai mācītu saviem bērniem latviešu valodu. Tā kā es domāju, ka kopējā nots tomēr ir optimistiska un svarīgi ir ielikt varbūt tos stūrkmeņus arī šeit atpakaļ Latvijā uz vietas, lai cilvēki to latvietību, ko viņi ir uzturējuši ārpusē, var arī ieguldīt Latvijā vai nu atgriežoties, vai arī meklējot šos pragmatiskās sadarbības veidus. Jūs... Tam ir jāmaina mazliet domāšana arī no valsts puses, ka mūsdienās Eiropa ir tāds nu, mobīla ar plūstošām robežām, cik tāds attiec uz cilvēku dzīvi. Un ir mums jārod veidi, kā sarunāties arī attālināti.
Jūs pati plānojat atgriezties kādreiz nu, pavisam Latvijā?
Es to esmu gatava darīt, bet ir svarīgākais, man liekas, katram no mums ir atrast to vietu un to brīdi, kurā mēs redzam, ka mēs varam dot vislielāko pienesumu gan savu ģimenes tālākajiem ceļam, gan arī Latvijas valsts izaugsmē. Un ir jāatrod tas veids, kā šeit gan cilvēku emocionālie, gan arī profesionālie un praktiskie apsvērumi, kā tie lai satiekas katram no mums.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.